свободи.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. До запровадження міжнародних санкцій щодо президента України Віктора Януковича та відповідальних за кровопролиття закликають більшість українських громадських активістів та експертів. Але чи стануть санкції ефективним інструментом впливу на українську владу? Що говорить про це досвід Білорусі, чиє керівництво живе під санкціями вже 15 років? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Після санкцій – білоруський досвід для України. З вами Марія Щур. У відповідь на силові дії влади проти Майдану посольство США скасувало візи декільком громадянам України, пов'язаним із застосуванням сили. Про можливість запровадження санкцій проти окремих урядовців, причетних до силових дій проти учасників Євромайдану, США попереджали буквально 20 січня. Євросоюз, у свою чергу, заявив, що не планує запроваджувати санкції проти українських можновладців. Хоча події останніх двох діб в Україні змусили урядовців Литви і Польщі заговорити про необхідність санкцій. Так, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск планує обговорити з президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Барозо спільні дії Польщі та ЄС, включно зі застосуванням санкцій у зв'язку зі ситуацією в Україні. Наскільки ефективний цей механізм, київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк з'ясовує у незалежних експертів.
Один за одним українські громадські діячі звертаються по допомогу до Європи, закликають запровадити санкції, вплинути на політику українського уряду. У вівторок, 21 січня, з новими закликами до євродепутатів звернулася співачка, активістка Євромайдану Руслана Лежичко.
Європа, допоможи, будь ласка, зупинити дії, криваві дії Януковича. Як ми можемо це зробити? Нам потрібні санкції. У будь-який спосіб, у будь-якій приятливій формі. Навіть резолюція, навіть спроба, навіть заявка, що може бути фінансова перевірка активів команди Януковича, членів уряду, які віддавали ці накази, Захарченко, Клюєв, Азаров і інші члени уряду, зупинивши їх, ви зупините Януковича. Ви допоможете зупинити Януковича.
Закликала Руслана. Та ЄС поки що обмежується закликами до діалогу і заявами про занепокоєння.
Ми щиро занепокоєні подіями, що відбуваються в Україні, та продовжуємо уважно за ними стежити. Водночас ми вивчаємо можливі дії у відповідь з боку Європейського Союзу та наслідки для наших відносин із цією країною.
Чому Брюсель уникає санкцій? У Києві експерти зазначають, що механізм санкцій не завжди допомагає подолати авторитаризм, чи то диктатуру в окремо взятій державі. Санкції проти очільників Білорусі, керівників Ірану і Зімбабве лише посилили режими, зміцнили позиції диктаторів, вважає експерт Інституту світової політики Сергій Солодкий. Санкції Заходу спонукали керівників цих країн посилити репресивну машину і ще більше тиснути на суспільство, зазначив він.
Треба розуміти, що Україна тоді однозначно не завжди втрачає будь-які контакти, будь-який діалог з західним світом. Тоді вплив Росії буде тотальним. І це теж треба розуміти. Коли ми хочемо покарати владу і політики при владі чи бізнесмені приближені до влади, маємо це чітко усвідомлювати і розуміти. Але певні санкції у творчому розумінні ми вже бачимо, коли західні політики, західні лідери уникають зустрічей чи контактів із українською верхівкою. Можуть бути і санкції такого плану, про які ми ніколи не довідаємося. Це йде мова про візові обмеження. Приміром, в США є практика не допускати певних осіб на свою територію, але публічно про це не повідомляти.
Прикладом цього Солодкий назвав повідомлення посольства США про скасування віз українським чиновникам, а також історію про скасування американської візи тодішньому заступникові генерального прокурора України Рінату Кузьміну. Директор проєктів лабораторії законодавчих ініціатив Ігор Когут також побоюється, що застосування санкцій може призвести до перетворення України на авторитарну державу, а це небезпечно для демократичного світу, зауважує експерт у розмові з Радіо Свобода.
такі санкції не до кінця ефективні, бо властиво тільки дають ще одні приводи для того, щоб нічому себе не стримувати ні представникам силових структур, ні представникам влади. Вони вже не обмежені ніякими лімітами з боку таких санкцій. Думаю, що ті, хто командує сьогодні загонами силових структур, навряд чи якимось чином мають якісь економічні активи, фінансові активи за кордоном.
Вважає Когут. На його думку, нинішню кризу в Україні спровокували дії влади. Відтак, влада повинна активізувати переговори з опозицією і громадськістю, щоб розв'язати кризу і зупинити кровопролиття. Адже облаштування України – це справа українців. Експерт Центру протидії корупції Дарина Каленюк вважає, що США, які не мусять узгоджувати позиції 29 урядів, легше йдуть на застосування санкцій, поки що у легкій формі. Скасування віз особам, причетним до застосування сили проти демонстрантів, наприклад. Експерт говорить, що далі йтиметься не так про санкції, як про прискіпливіше виконання своїх власних законів.
Ми говоримо навіть не про санкції, ми говоримо про зобов'язання країн ЄС і США виконувати свої закони. Закони проти відмивання грошей. І ці закони говорять, що фінансові установи ЄС і США не повинні співпрацювати з підозрілими грошима. І грошима, які мають кримінальне, злочинне походження. На нашу думку, найефективнішою реакцією країн ЄС і США на те, що відбувається в Україні, стало термінове блокування всіх транзакцій, які проходять через кореспондентів. Кореспондентські рахунки фінансових установ ЄС і США для бізнесів, які під контролем безпосередньо Віктора Олександра Януковича та усіх, хто при владі і підтримує злочинний режим.
Розповіла Каленюк, Радіо Свобода. Але поки в Євросоюзі тривають дискусії щодо того, чи вводити санкції проти українців, які причетні до силових розгонів акцій протесту у Києві, і депутатів, які голосували за зміни до законодавства 16 січня, в українців руйнується остання ілюзія про те, що Європа може мати вирішальний вплив на ситуацію. А у соціальних мережах з'явилося звернення до західних політиків. Цитую: «Дорогі Європейський Союз і Сполучені Штати Америки, нам не потрібна ваша моральна підтримка. Дійте чи відчепіться. З Євролюбов'ю, ваша Євроукраїна». Кінець цитати. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Меркут зайшов, розділ, вигнав до себе, наче гупить безпреділ.
Звертаюсь до охоронців, до військовослужбовців. Переходьте на бік людей. Захищайте народ!
Це «Свобода сьогодні».
Ці хлопці будуть діяти, бо в них от так влади не візьмеш.
Якщо би світове співтовариство раніше почало процес персональних санкцій по відношенню до тієї банди, а не чекало сьогоднішнього дня...
«Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
У списку персональних, візових і майнових санкцій Євросоюзу проти білоруських чиновників станом на 1 січня 2014 року знаходяться 232 особи, включно з президентом Білорусі Олександром Лукашенком і його старшими синами. Під економічними санкціями також є 25 підприємств, наближених до Лукашенка бізнесменів, які вважаються гаманцями режиму. Аналогічні санкції проти Олександра Лукашенка, його оточення та низки підприємств запровадили Сполучені Штати. Але у Вашингтоні, на відміну від ЄС, свої чорні списки не публікують. Про те, як почувають себе під санкціями білоруські чиновники і бізнесмени, розповість наш мінський кореспондент Валерій Калиновський.
Історія санкцій Сполучених Штатів та Європейського Союзу проти білоруських властей бере початок з 98-го року після скандалу з виселенням іноземних послів з їх резиденції у лісовому урочищі Дрозди, що під Мінськом. У відповідь на дії білоруської влади країни Західної Європи і США склали список із 130 білоруських чиновників, у тому числі президента Лукашенка, яким заборонявся в'їзд на їх територію. Потім була ціла історія санкцій, яка триває і досі. Персональні санкції ЄС та США проти білоруських чиновників та бізнесменів заморожувалися, відновлялися, скорочувалися та розширялися після різного роду негативних подій у Білорусі, пов'язаних із таємничим зникненням опонентів Лукашенка, репресіями, переслідуванням опозиції, фальшуванням виборів тощо. Пік санкцій потрапив на 2011 рік після розгону Мінської площі, невдалого аналога Київського Майдану, яка була реакцією на нечесні вибори президента 19 грудня 2010 року та масових судів проти опонентів чинної білоруської влади. Останнім разом санкції ЄС було скоректовано у жовтні минулого року. Зокрема, під них потрапив начальник Бобруйської тюрми, у якій відбуває покарання засуджений правозахисник Олесь Беляцький. Персональні візові санкції передбачають заборону на видачу віз та замороження активів, рахунків та нерухомості на території ЄС та США. Паралельно кілька десятків компаній, що належать переважно білоруським олігархам, потрапили під економічні санкції, заборону на контракти з європейськими фірмами, а також замороження активів. Спочатку таких фірм було 32, тепер це число скоротилося до 25. У США під санкції потрапляли кілька білоруських державних підприємств, зокрема з концерну «Білнафтахім». Публічно олігархи не висловлюють якихось побоювань щодо європейських та американських санкцій. І з цього приводу близький до президента Лукашенка мінський підприємець Юрій Чиж заявив Радіо Свобода.
Тема почему-то намного интереснее, чем мне. А она мне до одного места. Можете так написать. Мне не интересно комментировать.
У фірмах Юрія Чижа та інших олігархів, які потрапили під санкції, про збитки від санкцій не кажуть. Секретар Центрвиборчкому Білорусі Микола Лозовік під персональні візові та майнові санкції ЄС потрапив 2006 року за участь у фальшуванні виборчих кампаній на користь чинного президента. Крім нього, під такі ж санкції потрапили голови Центрвиборчкому та обласних виборчих комісій. Пан Лозовік вважає, що це зневага для нього та всіх членів комісії.
Это евродебилизм самый настоящий. Оно полностью соответствует действиям Евросоюза.
Це євродебілізм найсправжнісінький. Це означення цілком відповідає діям ЄС. Але оскільки я ніколи не їздив відпочивати за кордон, не мав якогось бізнесу, то для мене ці санкції безболісні. Хоча є серйозні вади навіть по роботі. Ми з головою ЦВК не можемо брати участь у конференціях Асоціації організаторів виборів країн Європи, членами якої ми є.
Виборів стран Європи. Членами этой асоціації ми являємося.
Микола Лозовік каже, що як і більшість білоруських чиновників, він не має нерухомості та рахунків за кордоном, тому замороження авуарів його не зачепило. При цьому він зауважує, що санкції ніяк не впливають на його поведінку. Якось оскаржувати їх він не хоче. Зате кілька осіб з чорного списку подавали позови до європейських структур та Європейського суду з прав людини з приводу цих санкцій, але позитивних рішень за ними не було. Проте у жовтні минулого року ЄС сам скасував санкції проти 13 чиновників, які втратили свою посаду, та 5 компаній, що належать бізнесмену Володимиру Певтієву. Відомо, що останній вдавався до пошуку лобістів у країнах ЄС, які б допомогли йому вийти з чорного списку. Він та інші олігархи також переоформляли декотрі свої фірми на підставних осіб, щоб позбутися обмежень на європейському ринкові. Президент Олександр Лукашенко дуже нервово реагує на санкції проти нього самого та його оточення, запроваджені ЄС та США. Він звинувачує у цьому насамперед білоруську опозицію.
Це вони Западу підбрасують фамілії, організації, підприємства і настаєвують на введенні економічних санкцій.
Мінський політолог Олесь Логвінець переконаний, що підстави для запровадження Лукашенка, Лозовіка, інших чиновників і бізнесменів до чорного списку ЄС були. Проте сам список має бути більш гнучким. Щодо ефективності цих санкцій, пан Логвінець зауважив.
Я не маю певний ефект моральний. Відомо, що особливо чиновники середнього звена.
Вони мають певний ефект моральний. Очевидно, що особливо чиновники середньої ланки не хотіли б опинитися у списку нев'їзних. Частина представників влади, режиму, хотіла б мати бізнес чи відпочивати у країнах ЄС. Крім того, перебування в цьому списку для бізнесменів означає негативний вплив на їхню репутацію як партнерів при веденні бізнесу з європейськими партнерами, навіть якщо прямого ефекту це й немає.
На от коли такого навпростового ефекту це може і не мати.
За словами Олеся Логвінца, для українських можновладців подібні санкції можуть бути більш болісними, бо Україна більш інтегрована з Європою. А з іншої сторони, сама загроза санкцій може бути більш ефективним інструментом, чим факт їх запровадження.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33. Європейський Союз у відношенні до України поділився на розчарованих і байдужих, говорить британський політолог Ендрю Вілсон. Цим та багатьма внутрішніми проблемами ЄС старший дослідник Європейської ради із закордонних відносин із Лондона пояснює відсутність активних дій з боку Європейського Союзу. На його думку, ЄС все ще вірить у те, що діалог є дієвіший інструмент, ніж санкції, хоча не виключає і цільового застосування обмежень на пересування та замороження рахунків політиків і службовців, причетних до кровопролиття в Україні. Погляд на ЄС українських активістів коливається між останньою надією і глибоким розчаруванням. Багато з тих, хто сподівався на те, що жорстка реакція Європейського Союзу протверезить нинішню владу, нині відчувають гостре розчарування, бо бачать, що заклики європейських політиків до діалогу не мають жодного впливу на владу. Чи ці настрої виправдані, на вашу думку?
У ЄС є певна проблема, що ті країни, які зараз найменше щось роблять, раніше робили найбільше. Це й поляки, і шведи, і балтійські країни, німці, які докладали великих зусиль для того, щоб угода про асоціацію була підписана. Але саме тому, що вони витратили стільки зусиль тоді на переговори з українськими лідерами, нині вони почуваються безсилими. А решта були більш-менш байдужими до долі України від самого початку. Це, зокрема, країни Південної Європи. Крім того, робиться ще одна помилка. У питаннях санкцій люди дивляться на Україну крізь призму Білорусі, що є сумною іронією. Бо тоді, коли ЄС запроваджував санкції проти Білорусі, у Брюсселі помилково думали, що Білорусь схожа на Україну, що можна спрямувати санкції проти олігархів, які підтримують режим, і політику в цей спосіб можна змінити. Але в Білорусі немає таких олігархів, як в Україні. Вони базувалися на поганому розумінні того, як взагалі функціонує економіка цієї країни. Тому націлені санкції проти олігархів не спрацювали. Але у випадку України вони б якраз могли спрацювати, бо такий клас людей там є. З іншого боку, Євросоюз боїться самого слова на літеру «С», тобто самих санкцій, як інструменту зовнішньої політики. Бо вони мають бути дуже обережні й виважені, бути спрямовані, наприклад, проти тих, хто причетний до насильства, а не просто проти тих, хто є фінансово корумпований. Також є ще один і сильний аргумент, який говорить, що нам не потрібні санкції, нам просто потрібно вживати засоби, які вже є в нашому розпорядженні. Наприклад, варто було б використати нагляд за фінансовими операціями в певних ключових країнах – Австрії, Британії, на Кіпрі, де варто було б уважніше придивитися до певних транзакцій.
Багато розчарованих людей в Україні говорять, що Європа може бути просто не зацікавлена у тому, щоб обмежувати українських олігархів, бо вони переводять туди гроші. Наскільки цей аргумент може відігравати серйозну роль у нинішній кризовий час?
Ці гроші є краплею в океані. Але якщо подивитися на цей аргумент із трохи іншого боку, то тут є рація, бо Європа дійсно заклопотана своїми власними проблемами.
Чи такі санкції, якщо вони все ж таки будуть запроваджені, зможуть завдати цим людям якихось серйозних збитків? Адже розмова про них точиться вже довгий час, і вони мали достатньо можливостей перевести свої активи у якісь надійніші місця.
Дебати про санкції, звичайно, сходять до рівня перепалки між тими, хто завжди за те, щоб їх застосовувати, і тими, хто завжди проти. Але тут є також і моральний аргумент, що їх треба запроваджувати незалежно від того, чи вони матимуть якийсь ефект чи ні. Бо ми не повинні давати можливості українським олігархам використовувати Європу як свій майданчик для ігор. Тому це є справа моралі.
Якщо санкції не є дуже ефективним інструментом зовнішньої політики, то який інструмент, на вашу думку, міг би спрацювати ефективніше у випадку України?
Є одна карта, яку ми недостатньо використовували. Це питання місця України на енергетичній мапі Європи. Думаю, ми не використовуємо цю карту і щодо Росії. Ситуація на енергетичному ринку швидко змінюється. Російський контроль газового ринку зменшується. Якщо Україна погодиться на російський сценарій з дешевим газом, то в перспективі її економіці загрожує тривалий спад. Якщо ж вона обере європейську модель, то ЄС може допомогти. Можливо, було б варто зосередитись на цьому напрямку протягом наступних 2-3 років.
Але Росія може робити вигідні пропозиції безпосередньо українському керівництву та олігархам, у той час як ЄС пропонує стратегію розвитку всієї країни. Це різні пропозиції, які не можуть конкурувати у нинішній ситуації, бо європейська, не маючи корупційної складової, неминуче програє. Чи свідомі цього у Брюсселі?
Маєте рацію. Ці пропозиції мають цілком різну природу і не можуть конкурувати. Вони могли б конкурувати, якби в Україні була демократія. Тоді люди могли б самі зважити недоліки і переваги кожної з пропозицій. Це могло б статися за умови, що в Україні наступного року відбудуться відкриті й чесні вибори, на що мало надії зараз. І в цьому випадку Європа буде мати великі проблеми.
Дякую, пане Вілсон, і нагадаю, що з британським політологом Ендрю Вілсоном ми говорили про те, чому європейці не поспішають з санкціями проти українських можновладців, відповідальних за вживання сили проти демонстрантів і за згортання демократії в країні.
Радіо «Свобода» виповнюється 60.
Разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
А у понеділок, 27 січня, у програмі «Європа на зв'язку» ми будемо говорити про те, чи може бути референдум дієвим способом виходу із кризи, як пропонує низка українських політичних і громадських діячів. І розповімо про те, як референдуми проводяться у європейських країнах, які питання на них виносяться. Усі наші публікації ви знайдете на нашій сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». Будьте нашими друзями.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
і Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
І на цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги із «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Якими можуть бути шляхи мирного виходу з кризи в Україні? Як у США реагують на події в Києві? І як українців може підтримати Європа? Слухайте про це завтра о 6:08 у програмі «Ранкова свобода».
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода. Отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6:08 до 6:57.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект Радіо Ера ФМ і Радіо Свобода. На все добре.